Бишкекте саат 8, Ободо Азаттык радиосу. Кутмандуу таңыздар менен, бүгүн 23 октябрь ишемби Азаттык радиосу таңкы уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстанда парламенттик шайлоого даярдык кызуу жүрүп жатат. Бийлик, коомчулук жана саясий күчтөр өткөндөн сабак алдыбы?
Өнүккөн мамлекеттерде таза шайлоо өткөн жерлерде ошо преференциалдуу шайлоо кирди. Бул утушпу? Утуш. Бул мыйзамдын утушу, бул элдин утушу. Эми эмне кылыш керек? Эми ошол мыйзамды кынтыксыз аткарыш керек.
Бул подкуп деген жаман нерсе. Эмне дегенде биз эл үстү ошентип көндүрүп алганбыз. Азыр мынакей барсаң эле канча өрөткөн тиги партия, канча өрөткөн бул талапкер.
Бул темага эксперттер талдайт берүүсүндө кайрылабыз. Алдыда ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн жана Түркиядагы РЖС университетинин докторанты Элмурат Кочкор уулу менен маекти угаласыздар.
Талибандын коркунучу Афганистан менен чектүү эмес деп турат. Себеби булар бийликке келгенде капыштан көрүп калды окшойт. Бизде дагы колдой жүргөндөр болот. Демек, аң сезимдик жактан белгилүү бир туура эмес кетип калган багыттар бар.
Оболу соңку кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Кыргызстандын бийлиги Кумтөр кенендеги башаламан көмүлгөн таштандылар боюнча канадалык Центра Голд компаниясына экологиялык санкция салып, алардын үстүнөн эл аралык сотко кайрылууга даярданып жатат. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманова Азаттыкка курган маегинде билдирди.
Кумтөр 1995 баштап 2015 жылга чейин таштандылардын баарын ар кайсы жерге көмө беришиптир. Анын арасында жанагы техникаларды 25 машинадай тастауына ошонун баарын көмүшүптүр. Жарым жартысын ишилип таптык, дагы издеп атышат,
деди Кутманова. Кумтөр кенинин ишин иликтеген мамлекеттик комиссия быйыл жазда Центра Голд Кыргызстанга салык жана экологиялык санкция түрүндө 4,252,000,000 төлөшү керек деген бүтүм чыгарган. Натыйжада май айында Жогорку Кеңеш Кумтөр Голд компаниясына убактылуу сырттан башкаруу киргизген. Ошондон бери өлкөдөгү эң ири алтын кенди кыргыз бийлиги өзү иштетип жатат. Кумтөр Голд ишканасына мурда ээлик кылган канадалык Центра Голд компаниясы бул айыптоолорго макул болбой, кыргыз өкмөтүн Стокгольмдогу эл аралык арбитражга жана Нью-Йорктогу банкроттуулук боюнча сотко берген. Андагы соттук териштирүүлөр ушул тапта дагы уланууда. Ондогон мамлекеттер Кытайды адам укуктарына көз салган байкоочуларга Шинжаң районуна кирүүгө уруксат берүүгө чакырышты. 21 октябрда 43 мамлекет кол койгон декларацияда көз карандысыз байкоочуларга, анын ичинде Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча башкы комиссарына Шинжаңга токтоосуз жана тоскоолдуксуз кирүүгө уруксат берүү чакырыгы камтылган. Ошондой эле документте мамлекеттер ишенимдүү маалыматтарга таянуу менен Шинжаңдагы кырдаалга тынчсызданып жатканы белгиленет. Декларацияны Франциянын Улуттар уюмундагы элчиси Николя Деривьер окуду.
Биз кеңири жайылган жана системалуу мүнөзгө ээ укук бузуулар тууралуу барган сайын көп кабарларга күбө болдук. Алардын ичинде документтештирилген кыйноолор, ырайымсыз, адамгерчиликке жатпаган жана ар намыска шек келтирген мамиле, же болбосо жазалоо, мажбурлап стерилизациядан өткөрүү, жыныстык жактан ыдык көрсөтүү, балдарды күчтөп тартып алуу сыяктуу маалыматтар бар.
Кытайдын Улуттар уюмундагы элчиси Джан Цюн айыптоолорду четке кагып, муну Кытайга залака келтирүү максатында жасалган кутум деп атады. Буга чейин бир катар эл аралык уюмдар Шинжаңда миллиондон ашуун уйгур, казак, кыргыз жана башка мусулман азчылыктары саясий тарбиялоочу лагерлерде камалып жатышканын билдирип келишкен. Кытай ал жайларды кесипке үйрөтүүчү борборлор катары мүнөздөп келет. Ал эми Орусияда 4 күндөн бери коронавирустан көз жумгандардын саны жогорку чекке жетип, миңден ылдый түшпөй жатат. Соңку 24 саат ичинде вирус 37,000 адамдан жаңы аныкталып, 1,064 киши бул илдеттен көз жумду. Коронавирустун жайылышын ооздуктоо үчүн бийлик 30 октябрдан тартып бир жума демалыш жарыялады. Москва мэриясы 28 октябрдан 7 ноябрга чейин баш калаадагы соода жайлар, кафе, ресторандар жана башка мекемелер жабылаарын билдирди. Орусиядагы 146 миллион адамдын 1/3 бөлүгү гана коронавируска каршы вакцина алган. Евробиримдиктин 21 октябрда жарык көргөн баяндамасында Орусиянын батышта чыгарылган вакциналарды жамандаган компаниясы өзүнө каршы натыйжа бергени жазылган. Кремль эмдөө боюнча дезинформация жүргүзгөнүн мойнуна албай келет. Американын Нью-Мексика штатында «Раст» деген фильмди тартуу учурунда белгилүү актер Олег Болдуин мылтык менен операторду жана режиссерду атып алды. Украин тектүү оператор Галина Хатчин ооруканага жетпей көз жумду. Ал эми кинорежиссер Джоэл Сауза жарадар болду. Болдуин жана башка фильмдин катышуучулары полицияга сурак беришти. Азырынча ага эч кандай айып тагыла элек. Окуя кокустан болгон болбогонун териштирүү жүрүп жатат. 42 жаштагы Галина Хатчинстин сайтында ал Украинада төрөлүп, советтик аскердик базада чоңойгону жазылган. Ал АКШ-да кинематография жаатында билим алып, оператор катары ийгиликтерди жарата баштаган. Бир катар абройлуу сыйлыктардын лауреаты 63 жаштагы Болдуин фильмде баш каармандардын бирин ойногондон тышкары анын продюсери дагы болчу. Ал окуя тууралуу азырынча комментарий бере элек. Президенттик администрациянын жетекчиси, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бензиндин баасы 2 айдан кийин турукташарын билдирди. Ал бул тууралуу 22 октябрда Бишкектеги Агротех Экспо 2021 көргөзмөсү учурунда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтты.
Жалпысынан ойлоп атабыз, Россияда 1-2 завод ремонтко таптап калды. Декабрдын 1-10-15-теринде чыгат. 1-2 ай чыдасак, балким биз ушул кризистен чыгып кетебиз да.
21 октябрда Кыргызстандын нефти трейдерлер ассоциациясы бензин менен дизелдин баасы ноябрда дагы 9-10 сомго чейин кымбатташы мүмкүндүгүн эскерткен. Уюм мунун себебин Орусиядан чыккан баалар октябрдын башынан бери кыйла өсүп кеткени менен түшүндүргөн. Расмий маалыматка караганда ушул күндөрү бензиндин орточо баасы 51 сомдон 61 сомго чейин болууда.
Соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын сунуш кылабыз, даярдаган Эльвира Будачиева.
Арыбаңыз угарман, ободо Азаттык үналгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Нурсултан Ауганстанга гуманитардык жардам жеткирди. Казакстанда оппозициячыл активисттерге басым күчөдү. Ал эми тажик бийлигин сындагандар учурда камакта. Расмий Ашхабад Түркиядагы мигранттарга кысымды күчөттү. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. Ушул апта Казакстан Кабулга атайын делегация жөнөттү. Анда казак аткаминерлер Ооганстанга гум жардам жеткирүү өнөктүгүн талкуулашканы кабарланды. Ошондой эле Талибандын өкмөт башчылары коңшу Өзбекстанга барып кайтышты. Бул сүйлөшүүлөрдө да өлкөнүн гуманитардык жардамга муктаждыгы алдыңкы планга коюлду. Теманы кесиптешим Касым Рахманкулов улантат.
Дүйшөмбүдө казак дипломаттары гуманитардык жардам көрсөтүү үчүн Ооганстанга барышты. Бул тууралуу Кастак маалымат агенттиги Казакстандын тышкы иштер министрлигине шилтеме жасоо менен жарыялады.
Бүгүн Казакстандын президентинин эл аралык кызматташуу боюнча атайын өкүлү Ержан Казыханов баштаган казак делегациясы Кабулга иш сапары менен барды. Сапардын жүрүшүндө Казакстандын Ооганстан элине гуманитардык жардам берүү, соода экономикалык байланыштарды калыбына келтирүү маселелери талкууланат,
деп жазат Кастак. Жолугушууда Казыханов Казакстан Ооганстанга гуманитардык жардам катары 5000 тонна ун берерин айтып, Казакстан өндүргөн Казвак вакцинасын сунуштады. Казакстандын тышкы иштер министрлиги тараткан кабарда Талибан деген сөз колдонулган эмес. Расмий баяндамада Муттаки Ооганстандагы өткөөл өкмөттүн тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу деп аталган. Ал эми Талибандын расмий өкүлү Забиулла Муджахид Твиттерде Казыханов талиптер тарабынан дайындалган Оогонстандын тышкы иштер министри Амирхан Муттаки менен жолукту деп жазды. Бул расмий Нурсултандын Талибан өкмөтү менен болгон биринчи байланыш эмес. 26 сентябрда Казакстандын Оогонстандагы элчиси Алимхан Эсенгелдиев Кабулда Амирхан Муттаки менен жолугушкан болчу. Буга чейин Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Казакстан Ооганстан менен ишкердик мамиле түзүүгө даяр экенин айткан. Ошондой эле коңшу Казакстан Оогонстандан 35 этникалык казакты мекенине кайтарган. Казак бийлиги аларга кандаш деген макам берип, өлкөнүн 5 аймагына көчүрүп, материалдык жардам көрсөткөн. Ал ортодо Талибандын өкмөт башчысынын орун басарынын милдетин аткаруучу Абдул Салам Ханафи баштаган делегация 16 октябрда Өзбекстандын Термез шаарына келди. Талиптер 15 августта Ооганстанда бийликти басып алгандан бери жогорку даражалуу өкүлү алгач ирет Өзбекстанга сапар жасады. Ханафи менен сүйлөшүүлөрдү өзбек тараптан премьер-министрдин орун басары инвестиция жана тышкы соода министри Сардор Умурзаков жетектеди. Өзбекстандын расмий маалыматына ылайык, Ханафинин сапары буга чейинки макулдашууларды ишке ашууну көздөйт. Буга чейин Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов 7 октябрда Кабулга жумушчу сапар менен барып, бир катар макулдашууларга кол коюлган эле. Камилов анда Талибан өкмөтүнүн тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Амирхан Муттаки менен да жолугушкан. Ал эми президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен 7-октябрдан 9-октябрга чейин УКМКнын атайын экспедициялык тобу кичи жана чоң Памирде жашаган кыргыздарга Тажикстан аркылуу барып, азык түлүк жеткирген. Коопсуздукту сактоо максатында өкмөт бекиткен тизме боюнча керектүү жардам Ооганстандын өзүнөн сатып алынган. Борбор Азия чөлкөмүндөгү мамлекеттерден Кыргызстан, Өзбекстан жана Казакстан Талибан менен мамиле куруу зарыл деген турумду билдирген. Тажикстан талиптер түзгөн өкмөттү таанубай турганын айтып келет. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Казакстан темасын улай Казакстандык оппозициячыл активисттерге басым күчөгөнү кабарланды. Ушул жума жарагындагы активисттер камакка алынып, айрымдарын куугунтуктаган учурларда катталган. Бул камоолор ишембедеги Францияда бозгунда жүргөн казакстандык банкир, бийликтин сынчысы Мухтар Аблязов уюштурган митингге туш келген. 21-октябрда президент Касым Жомарт Токаев Казакстан эл ассамблеясынын жыйынында мыйзамсыз акцияга катышкандар жоопко тартыларын билдирди.
Никто не препятствует.
Тынч жыйындарга, демонстрацияларга эч ким каршы эмес. Расмий уруксат алуунун кереги жок. Чогулуу үчүн эскертүү берүү жетиштүү. Бирок айрым кишилер бул талапты да аткарбай жатышат. Мен мындай мыйзамга каршы аракеттерге баргандарга укуктук баа берилерин эскертем.
Деди Токаев. Президент ошондой эле көп балалуу энелер жөө жүрүшкө чыгып, элдин башын айлантып жатканын айтып, алардын аракетин мыйзамсыз деп сынга алды.
Аналарда коом алдында өз жоопкерчилигин терең сезинүү керек. Кээбир көп балалы аналарыбыз заңсыз ерүүлөргө чыгып, айкай шуу көтөрүп, коомдук тартипти бузууда.
Деди Токаев жыйында. Ал ортодо жума күнү оппозиция уюштурууну көздөп жаткан каршылык акцияларынын алдында Орол шаарында активисттерге басым күч алганы кабарланды. 22-октябрда Казакстандын Орол шаардык соту Амангелди Орозбаевди өткөн айда уруксатсыз митинг өткөрүү менен тынч демонстрациялар боюнча мыйзамды бузду деген айыпка жыгып 20 суткага камоо чечимин чыгарды. Орозбаев өзү дооматтарды четке кагып, Казакстандын ар бир жараны коомдук иш чараларды өткөрүп, өз оюн ачык билдирүүгө конституциялык укугу бар экенин билдирди. Ошол эле шаарда дагы бир активист Бекболот Отобеков аны дарыгерлер саламаттыгын жакшы экенине карабай ооруканага жаткырганга аракет кылышканын Азаттыктын казак кызматына айтып берген.
Эртеден бери үйүмдү бир машина кайтарып жатат. Мага үйдөн чыгууга да уруксат жок. Короого чыксам дароо кармаларымды билем.
Деди Отабеков Азаттыкка. Ал эми 23-октябрдагы митингтерди Францияда бозгунда жүргөн казакстандык банкир, бийликтин сынчысы Мухтар Аблязов уюштуруп жатат. 2018-жылы казак бийлиги Аблязовдон Казакстан демократиялык тандоосу партиясын экстремисттик уюмдардын тизмесине кошкон болчу. Казакстан тынч чогулуштар жөнүндө мыйзамды былтыр кабыл алган, бирок укук коргоочулар менен эксперттердин айтымында жаңы мыйзам кабыл алынган менен иш жүзүндө олуттуу өзгөрүү болгон жок. Өлкөдө жарандардын тынч чогулуштарга болгон конституциялык укугу дагы эле бузулууда. Жергиликтүү бийликте митинг өткөрүү өтүнүчүн четке кагууга бардык механизмдер бар. Мэриянын уруксаты жок митингге чыккандар административдик камакка алынып, ири өлчөмдөгү айып пулдар салынууда. Ошондой эле Казакстанда 2019-жылдагы трагедиядан кийин көп балалуу аялдар социалдык шарттарды жакшыртуу, жөлөк пулдарды көбөйтүү жана турак жай менен камсыз кылуу талабы менен митингге чыгышкан. Эксперттер Казакстанда көп балалуу үй бүлөлөргө айыптарга жана майыпалдары бар үй бүлөлөргө берилүүчү жөлөк пулдар аз экенин, учурда азык түлүктүн баасы кымбаттап, турак жай кыйындап калганын көп айтышууда. Угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөнү угуп жатасыз. Быйыл жазында Орусиядан Тажикстанга депортацияланган белгилүү тажик укук коргоочусу Изат Амон 9 жылга эркинен ажыратылды. Ал эми жыл башында 14 жылга кесилген оппозициячыл саясатчы Махмурод Одинаев президент Рахмондун жаза мөөнөтүн кыскартуу мунапысынан баш тартты. Кошо Тажикстандагы саясий туткундар тууралуу Элиза Кененбаева айтып берет.
Москвадагы тажик борборунун жетекчиси Изат Амондун орус жарандыгы жокко чыгарылып, 25-мартта Тажикстанга депортациялангандан кийин кармалган. Расмий маалыматка караганда, активисти кармоого бизди алдап кетти деген бир нече кишинин арызы себеп болгон. Ушул аптада Дүйшөмбү шаардык соту Амонду 9 жылга эркинен ажыратты. Анын адвокаты Саид Бурхон Шарипов соттун бул чечимин мыйзамсыз деп эсептей турганын билдирди.
Мунапыс
тууралуу мыйзамга алдамчылык беренеси да киргизилгендиги Ошондуктан ага ырайым берилет деп күтүп жатканбыз. Соттун бул чечимине таң калып турабыз. Ошондуктан өкүмгө байланыштуу апелляция беребиз. Бул өкүм мыйзамсыз, эч кандай мыйзамга жана нормативдик актыларга туура келбейт.
Деди адвокат. Өзгөчө ири өлчөмдө алдамчылык кылуу беренеси менен күнөөлүү деп табылган укук коргоочунун жакындары да өкүмдү адилетсиз деп эсептешет. Изат Амондун 77 жаштагы апасы Ашру Биби Холова Тажикстандын жогорку жетекчилиги бул ишке кийлигишсе өкүмдүн жокко чыгарыларынан же жумшартыларынан үмүт артууда.
Менин уулум эч кимди алдаган эмес. Ушул убакыт аралыгында балама даттанып эч ким үйүмө келген жок. Биз изатты бошотуу үчүн гана иште көрсөтүлгөн сумманы төлөдүк. Биз анын эркиндикке чыгышын күтүп жатканбыз, бирок андай болгон жок. Мен Тажикстандын президентинен бул ишти кайра карап чыгууга тапшырма беришин суранам.
Деди Ашур Биби Холова. Изат Амондун тарапташтары активист тажик бийлигин сындаганы үчүн кармалганын айтып чыгышкан. Орусияда ал мигранттарга юридикалык жардам көрсөтүүдөн сырткары социалдык медиада тажик өкмөтүнүн айрым иштерин сындап жүрчү. Ал арада тажик президенти Мамале Рахмон өлкөсүнүн эгемендигинин 30 жылдыгын отурулай жазага тартылгандарга мунапыс жарыялаган. Ага ылайык 16 миңден ашуун киши тизмеге кирип, анын 11 миңдейи эркиндикке чыгат. Алардын катарына негизинен аялдар 18 жаштан кичүү жана 55 жаштан жогору курактагылар, майыптар, оор илдеттери барлар, мамлекеттик сыйлык менен сыйлангандар, согуш ардагерлери, чет өлкөлүк жарандар кирген. Деген менен жыл башында 14 жылга кесилген тажикстандык оппозициячыл саясатчы Махмурод Одинаев ага каралган мунапыс документтерине кол коюудан баш тартып күнөөсүн моюнга албай келет. Одинаевдин уулу Хабибулло Ризоев Азаттык радиосунун тажик кызматына атасынын саламаттыгы абактан начарлаганын учурда ал түрмөнүн ооруканасында жатканын кабарлаган. Эске салсак, Дүйшөмбү шаарындагы Рудайки райондук соту 28 январда Одинаевдин уулу Хабибулло Ризоевда бейбаштык беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып, 50,000 сомони же 5,000 доллар айыпка жыгылган. Ата бала Одинаевдер өздөрүнө коюлган айыптарды моюнга албай келет. Сентябрда баш кеңсеси Парижде жайгашкан чек арасыз кабарчылар уюму Тажикстандын бийлигинен 16 жылга кесилген журналист жана Ислам кайра жаралуу партиясынын активисти Хикматулло Сайфуллозодага мунапыс берип эркиндикке чыгарууну талап кылды. Чек арасыз кабарчылар уюмунун Чыгыш Европа жана Борбордук Азия боюнча бөлүмүнүн жетекчиси Жан Кавалье
Сайфуллозода саясий жүйөдөн улам кесилген. Ал дагы 10 жыл абакта отурушу керек. Темир тор артында адамчыдагы шарттарга кабылды. Мунапыс берип эркиндикке чыгаруу анын өмүрүн сактап калмак. Азыр анын коомго жана бийликке эч кандай коркунучу жок.
Деп билдирди. 70 жаштагы Хикматулло Сайфуллозодага быйыл июнда түрмөнүн ооруканасында жүрөгүнө операция жасалган. Анын жубайы өп чап турмуштун айынан күйөөсүнө дары дармек жеткире албай калганын Азаттыктын тажик кызматына айтып берген. Абактардагы абалды иликтеген эл аралык борбордун маалыматы боюнча Тажикстанда 9,5 миңдей адам түрмөдө жатат. Чөлкөмдө Өзбекстан жаз аткаруу жайларында эң көп адам камалган өлкө болуп саналат. Анда абакта 44 миңге жакын киши отурат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Түркияда жашаган түркмөн активисттер мекендеги авторитардык режимди байма-бай сынга алып келишет. Мындан улам айрымдары кысымга алынып, камалып же урт токмокко алынганы да маалым. Активисттер урт токмокко алгандар Түркмөнстандын коопсуздук кызматынын кызматкерлери экенин жашырышпайт. Акыркы жылдары чет өлкөдө жашаган түркмөнстандык мигранттар президент Гурбангулу Бердимухамедовдун бийлигин ачык айкын сындап келишет. Негизинен АКШ, Орусия, Туркия жана Түндүк Кипрде жашаган түркмөндөр буга чейин нааразылык акцияларын уюштуруп, анда өлкөдөгү көйгөйлөрдү чагылдырышат. Деген менен Туркиядагы айрым активисттер түркмөн бийлиги алардын оозун жабууга аракет кылып жатканын баса белгилешет. 30 жаштагы Дурсултан Таганова түркмөнстандык активисттердин сап башында турат. Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедов бийлигин кескин сындап келе жаткан Таганова сентябрда Стамбулдагы депортация борборунда камакка алынып, бир жумадан кийин бошотулган. Ал кийин Азаттык радиосунун түркмөн кызматына берген маегинде бошотулганын, бирок чоң эскертүү алганын айтып берген.
Иштеген мемурларым берген маалыматына көрө
мен учурда СН Юрт полиция участогунда отурам. Мага бир документке кол коюп чыгасың же миграция департаментине жөнөтөбүз дешти. Мен Түркияда эч кандай мыйзам бузган жокмун. Менин бир гана күнөөм TikTok'тон жарандардын өз укугун коргоого чакыруу. Бул менин жарыялаган акыркы видеом болушу мүмкүн. Андыктан мекендештерим, эч коркпогула. Кайда болсом дагы өлкөмдүн келечеги үчүн күрөшөм.
Эч эле күнөөм жок.
Дейт түркмөнстандык активист. Дурсултан Таганова түркмөнстандын демократиялык тандоо уюмунун мүчөсү. Уюм былтыр Францияда жашаган түркмөн ишкер Мурат Курбанов тарабынан негизделген. Ага негизинен чет өлкөдө жашаган түркмөн мигранттар кирет. 11 октябрда болсо Стамбулда активисттерге кол салуу болду. Азиз Мамедов, Нурмухамед Аннаев жана Бахтияр аттуу үч түркмөн жигит белгисиз бирөөлөр тарабынан сабалган. Токмоктолгон Нурмухамед Аннаев бул иштин аркасында Түркмөнстандын коопсуздук министрлигинин кызматкерлери турарын айтты.
Иштеңиз, биз бесе делим.
Биз кийин коопсуздук камерасынан бизди 5 киши сабаганын көрдүк. Алар жакында эле Түркмөнстандан жөнөтүлгөн улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлери болушу керек деп ойлойбуз. Бешөө тең түркмөн, анткени алардын бири Лебап диалектинде сүйлөп жатты.
Чилиме да берияңыз шону.
Дейт түркмөнстандык активист Нурмухамед Анаев сабалганын эртеси күнү Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Варшавадагы жыйынына барып, түркмөн бийлигин сындаган билдирүү жасамак болчу. Ошондой эле 1 августта Түркмөнстандын Стамбулдагы башкы консулдугунун алдында өткөн митингке ондогон түркмөнстандык активисттер кармалып, кыйноого кабылганы кабарланган. Кийин кармалган 10 активисттин 9 бошотулуп, бирөө мыйзамсыз митинг өткөрүү беренеси боюнча административдик жазага тартылган. Консулдуктун ичинде таяк жедим деген түркмөнстандык активист жана блогер Фархат Дурдиевдин кабыргасы сынып, ооруканага жеткирилген. Ал түрк полициясына арыз менен кайрылып, өлкөнүн ички иштер министри Сүлейман Сойлу менен өзү жеке байланышканын билдирген. Түркмөн бийлиги өлкөдө бакубаттуулук сүрүп жатканын айтканы менен өлкөдөгү катаал кырдаал айдан ачык белгилүү. Соц тармактарда түркмөнстандыктар дүкөндөн нан менен май, банкоматтан акча алуу үчүн узун кезекке турушканы байма-бай жазылып келет. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөнү уктуңуз, аны мен Элвира Будайчиева алып бардым. Биздин оодолуңуз.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда парламенттик шайлоого даярдык кызуу жүрүп жатат. Жогорку кеңешке депутат болууну каалагандардан арызды кабыл алуу токтоду. Былтыр шайлоодогу чырдан соң бийлик алмашкан Кыргызстанда бул жолу саясий өнөктүккө даярдык кандай жүрүүдө? Бийлик, коомчулук жана саясий күчтөр өткөндөн сабак алдыбы? Бул суроолорду эксперттер талдайт берүүсүндө талкуулаганбыз. Ага Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков, БШКнын мүчөсү Кайрат Маматов, депутаттыкка талапкер болууну каалаган саясатчылар Алмамбет Шыкмаматов, Дамира Ниязалиева жана социолог Самар Сыргабаев катышкан, алып барган Бакыт Асанов.
Алгачкы сөздү Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Маматовдон баштагым келип турат. Мына соңку сааттарга карата учурда Борбордук шайлоо комиссиясы кызуу иштеп жаткан учуру, канча талапкер катталды, деги эле шайлоого байланыштуу акыркы жагдай тууралуу кыскача маалымат берсеңиз.
Мына 18 октябрь күнү кечке саат 6 чейин 21 саясий партия ниетин билдирген менен ошолор документин толук тапшырышты. Ошо бир саясий партиянын толук болбой калган документ, бирок кабыл алып, биз документти азыр ушу текшерүү процесси жүрүп жатат да. Анын ичинде мына 1035 000 талапкер көрсөтүлгөн. Бир мандаттык округ боюнча 381 талапкерден мынакей бүгүнкү күндө 110 талапкерди каттадык. 235 талапкер мына аз документтерди текшерүүдө.
Бул процесс 28 октябрга чейин уланат. Качан талапкерлердин акыркы тизмеси дайын болот?
Ушу 28 октябрда буюрса бүтүрөбүз, ушу 29 октябрда түнкү 12:00 үгүт кампаниясы башталыш керек да.
Мен кийинки суроону ушул даярдыкты талапкерлер, талапкер болом деп арыз берген саясатчылар кандай баалай тургандыгын сурагым келип атат. Мына Рыскелди мырза, сиз партиялык тизме менен шайлоого катышууга көздөп жатасыз. Учурда шайлоонун мыйзам чегинде калыс баардык саясий күчтөргө бирдей шарт менен өткөрүлүүгө канчалык деңгээлде мүмкүнчүлүк түзүлүп жатат? Бийлик ушул абсолюттук түрдө таза, ачык айкын өтөрүн убада кылууда.
Мындай да, бийлик 30 жылдан бери эле убада кылат, элдерди убара кылат да. Бирок канча жолу шайлоо өттү, артынан баардыгы эле мыйзам бузулар болуп, жанагы орус падышасы айткандай эле ар бир шайлоодон кийин инкылап менен коштоп атат да. Эми таза шайлоодо талабы бул илгерки менен козгоп келет, эгемендик алгандан бери. Бирок тилекке каршы таза шайлоону бийлик камсыз кыла албай атат. Камсыз кылганга өздөрүнүн ниети да эрки да жетпей атат. Дегени азыр деле ушундай убадаларды берип атат. Негизинен таза шайлоого өткөрүүгө бийлик биринчи кызыктар болушу керек. А бийлик кызыктар болбой атат. А эмне үчүн кызыктар эмес? Анткени бийликтин өзүнүн талапкерлерин өткөрүш керек. А өзүнүн талапкерлерин өткөрүш үчүн бармак басты, көз кысты кылыш керек. Айрым анча мынча нерсеге көз жумуп коет. Мына ушундан эле келип күчөп күчөп отуруп аяк ызы чуу менен бүтүп атпайбы? Азыркы деле шайлоолордун таза өтөрүнө менде аракеттер бар, бийлик тарабынан көрсөткөн аракеттер, менде ишеним да бар. Бирок себептер бар. Азыр башталганда эле элге кыйшык отуруп баштадык да, чүү дегенде эле. Мына
мисалы конкреттүү фактылар барбы?
Конкреттүү факт болгондо мыйзам эң негизгиси таза мыйзамды камсыз кыла турган мыйзам да чийкиликтер көп, карама каршылыктар көп. Экинчиден биз аралаш система менен баратабыз, преференциалдуу. Андан кийин бир аймактан да мына ушул жерде анан экинчи тур жок. Бунун баардыгы чоң чатактарга алып келеди. Мен эмнени сезип турам,
бул мыйзамдарды сиз курамында турган жогорку кеңеш кабыл алган.
Жок, бирок биз преференциалдуу эле шайлоо болсун, 120 болсун, баардыгы преференциалдуу шайлоо болсун деген талаптар турабыз. Кийин эле 90 кылды, 30га азайтты, андан кийин 54 кылды дагы 36 алып чыгып кетти. Ушул жерге келгенде мындай бир аз президент менен жогорку кеңештин ортосундагы мунасаба кабыл алды.
Бирок кандай болгон күндө да эми эреже бекитилди, процесс башталды. Мен кийинки суроону Алмабек мырза сизге жолдойм. Мына сиз учурдагы бийлик менен мындай жакын мамиледесиз деп айтсак болот, өкмөттүн курамында да болдуңуз. Бул шайлоо мурдагыдай каталар, кемчиликтер болбойт деген кепилдик барбы?
Азыр акыл эси ордунда адамдын баардыгы кудайдан ушуну тиленишибиз керек. Таза ылайым шайлоо ылайым таза өтсө экен деп, президенттен баштап карапайым адамга чейин, ар бир шайлоочуга чейин. Анткени ошол таза эмес шайлоолордун кесепетинен биз
өлкөнүн
саясий стабилдүүлүктөн чыгып, анан кээ бирлерибиз мына революция кылдык деп мактанганыбыз менен экономиканын тамтыгы чыгып атат, элдердин ээн баштыгы уланып баратат, мамлекеттик институттардын кадыр баркы кетип бүттү. Мына азыр милицияларды көчөдөн кармап сабап атабыз, айыл өкмөттөрүн киши кабырына көрбөй калдык, акимдерди грипп алып сүйрөп чыгып азыр кекетип атат. Мына ошол эң баштык деген ошол. Бул жалпы мамлекеттик түркүгө, мамлекеттик устой деп коет. Мамлекетибизге, сага, мага, рыскелдиге, баарыбызга бул коркунучтуу. Баягы эгерде биз жоготсок, жалпы мамлекетибизди, жалпы коомубузду жоготобуз да, Афганистандын кейпин кийебиз.
Бирок
ал мындай, былтыркы эле алыс тестеп эле былтыркыны эле карайлычы, форма 2 деген бале бар беле? Баардык шайлоонун түбүнө жеткен форма 2 болгондо, мына Кировканын түрк туугандардын баардыгын Таласка көчүп барышкан. Эмне деген автобустарга салып Таластык туугандарды Кара Буурага алып келишкен, Бакаятага алып келишкен. Жумгалдан Кочкорго, Кочкордон Жумгалга мына форма 2 даана бетбактык деген шайлоодо элди эл ошон үчүн жарылды. Анткени баары көрүп турду, өзүлөрү автобустарда жүрүп эл дагы кыдырып жүрдү. Анан ошол эл кайра жарылды. Мына ошондой кайталанбаш үчүн мына кайсы туура чечимдер кабыл алды айтып берейинби? Эми жөн эле айта бербейм. Мына мыйзам. Мыйзамда форма 2 жок болдубу? Жок болду. Преференциальный деп какшап жүргөнбүз, дайыма айтып жүргөнбүз. Преференциальный кылгыла, люстрация кылалы десек, шайлоочуларга укугун берели десек, шайлоочулардын эркине коелу десек, партияга эмес инсандарга добуш берсин деп какылдап какшап жүрүп, мына ал демократиялык нормада же аны Прагада андай эмеспи? Өнүккөн мамлекеттерде ошондой. Мына ошол өнүккөн мамлекеттерде таза шайлоо өткөн жерлерде ошо преференциалдуу шайлоо кирди. Бул утушпу? Утуш. Бул мыйзамдын утушу, бул элдин утушу. Эми эмне кылыш керек? Эми ошол мыйзамды кынтыксыз аткарыш керек.
Мен азыр жанагы сенин сурагым келип атат да,
койдун терисине жамынып карышкылар өтүп келбейт. Анткени ар бир инсан барып каалаганына добушун бере алат. Мына Рыскелдиге мен бөркүндө ишенем, көп адамдар добушту берет алайдан баштап акталага чейин. Анткени Рыскелди бүгүнкү күндө популярдуу 5 депутатка тете, 10 чимкирикке 5 нормальный орто депутатты өзү эле татып коет. Мына эл ушинтип өзүлөрү люстрация кылып алат. Люстрация кылганга элдин мүмкүнчүлүгү ачылып атат.
Жакшы, эрежелер жакшы. Буга чейинки мыйзамдарда деле ошол сыяктуу нормалар камтылып, бийлик дайыма убада берип келген. Биз эң ачык айкын таза шайлоону өткөрөбүз депчи. Бирок ошо бийликтин каалоосу барбы бүгүнкү күндө?
Абдан туура суроону
көзөмөлдөөгө.
Абдан туура суроону бердиң. Бийлик тилекке каршы шайлоону бирөө да айткан эмес. Тиги шайлоо таза өтөт, мына мен партиямды алып келем деп. Бирок элге бирди айтып, тымызын бирди кылган. Мен мында эмне үчүн ишенип атам? Анткени өзүңүз айткандай, мен ошол бийлик менен аралашып жүрөм. Алар менен сизге караганда мен көбүрөөк сүйлөшүп, алардын көздөрүнөн айткандай.
Демек кепилдик бар деп ойлойсуз?
Кепилдик бар деп ойлойм. Анткени мына Бакыт мырза мындай да, бул шайлоо таза өтүшү биринчи кезекте мына Рыскелди айтканда кимге керек? Садыр Жапаровго керек. Анткени мамлекеттеги стабилдүүлүк, экономика, элдин деги эле кимге болушу ишенүүсү биринчи ошол журт башына келген президент үчүн керекпи? Мисалы үчүн баарыбызга керек, мына баарыбызга, экспертке, баарыбызга керек. Бирок ошол кишиге эң биринчи керек да, же ал киши ошол стабилдүүлүк эмес, эртең мына соцсет деп коет, азыр соцсеттен кутула албайсың. Алар сүрөткө тартып көрсөтөт, мына форма 2 кылдың, Шыкмаматовң муну кылды, тигил муну кылды деп. Ошондуктан баардыгыбыз азыр элдин көзөмөлүндөбүз.
Элдин көзөмөлүндө атасыз.
Аквариумдагы балыктайбыз.
Социолог Самар Сыргабаевда катышып атат. Мына бийликке жакын адам кепилдик бар, президент бар, баш болуп ушунун үстүнөн иштеп жатат деп.
Башка айыл жок.
Элде маанай кандай? Сиз социолог катары учурдагы маанайды кандай баалайсыз?
Элдин маанайы жаман.
Жогоруда айтып кеттиңиздер. Рыскелди айткандай, ушул шайлоолор Чынында эле жана бизде болуп өткөн революциялардын триггери болуп келген да такай. Баягы катализатор болуп ошолорго өөртүп жабыртып анан ошондой окуяларды ишке ашырган. Учурда жогоруда айтылгандай президент чын эле деги эле азыркы бийлик башкаруучу класс истеблишмент мындай кыйын абалда турат деген пикирдебиз да. Бир жагынан жаңы бийлик бул президенттик бийликтин формасын, ошо жаңы бийликтин архитектурасын бекемдеш керек. Бул мыйзам, саясий мыйзам ченемдүүлүк. Ошол эле убакта буга чейин дагы сиздердин талкууда жакшы айтылбадыбы, андан кийин дагы интервьюлардын сериясын бербеди Эдил Байсалов. Ал дагы бир катар моменттерди ачыктап кетпедиби? Ошо парламентте дагы ошо бийликти, ушул Жапаров сунуштап аткан бийликтин архитектурасын колдой турган, ошону колдой турган топ керек сөзсүз түрдө.
Данияр айым, сиз дагы бир мандаттуу округтан талапкер болуп катталуу үчүн арызыңызды бердиңиз. Бул жолку шайлоонун өзгөчөлүгү жанагы Алмамбет мырза айткандай партиялык тизме менен дагы бир мандаттуу округтардан да болуп жатат да. Мисалы талапкер катары сиз ушул баардыгына бирдей шарт түзүлүп жаткандыгына ишенип жатасызбы? Өзүңүз сезип атасызбы? Же тандалмалар
жок,
кимдир бирөөнүн көзү түшкөндөр болууда ал?
Жок, чынын айтканда биздин Кыргызстандагы ушул азыркы жаңы ыкма, шайлоо өтө турган ыкма менен биз мактансак болот. Анткени баардык тараптарды камтыды да. Биз мурун эле чимкириктер келди эле келди деп эле недовольный болуп эле жүрчүбүз элдин баарычы. Мен тигини шайлаган эмесмин, мен партияга добуш бергем, анын ичинде момундай кишилер бар экен, мен даже караган эмесмин деген көп эле ушундай айтуулар болгон. Эми мына ошолекинин баары жокко чыкты да. Бул эң жакшы нерсе, эң жакшы жетишкендик. Анткени ар бир жараң ар бир ошол эки тизменин ичиндеги талапкерге добуш берилип атат. Бул бир. Экинчиден мынакей ошондой эле партияга, например, мен муктаж эмесмин, партияга мен баш ийип ошолордун ыкмасы менен иштебейм, мен өзүм эркин депутат болом деген кандидаттарга, талапкерлерге да жакшы шарт түзүлүп атат. Мисалы мага. Мен дайыма ошол партиянын ар кандайын көрдүм да, мындайча айткандачы. Көп нерселери жакшы эмес. Чын айтканда акыркы учурда ойлоп жүрдүм эле да, өзүнчө бир партия ачыш керек экен депчи. Бирок мына ыкма менен, азыркы ыкма менен биз жалгыз бара алабыз. Мен айтып коеюнчу аягына чейин. Мен айтайын дегеним, мен азыр элди кыдырып жүрөм да. Барып ошо ситуацияны изучать этип дегендейчи. Ошондой кылып атам. Азыркы учурда мына элди кайрабаш керек да. Таза эмес шайлоо болот деп заранее эрте айтпаш керек. Анткени айылдагы элдер бүгүн ишенип атышат. Таза шайлоо болот, мен тандаган, өзүм каалаганды шайлайт экенмин деп. Аны бускан мынакей талапкерлер эле бузушат ошол эки элди дагы, ошо болгон шайлоону дагы. Эмне дегенде ар ким өзүн мындай акылдуу сезип, өзүн кыйын сезип, мындай туура эмес ыкмаларга алып барып атышат да, ойноп чыгып. Мисалы подкуп дейли. Бул подкуп деген жаман нерсе. Эмне дегенде биз эл үстү ошентип көндүрүп алганбыз. Азыр мынакей барсаң эле канча берет экен тиги партия, канча берет экен бул талапкер. Мына биз ошондон мындай алысташыбыз керек. А так элдер ишенип атат. Биз, например, өткөн шайлоо жаман дейбизби, жакшы дейбизби? Бирок көрдүңөр, бир сааттын, эки сааттын ичинде биз жыйынтыкты алдык го. Туурабы? Азыр деле мен ойлойм ушундай болот депчи.
Мен кийинки суроону борбор шайлоо комиссиясынын мүчөсүнө сурагым келип атат. Мына айтып атат, эрежелер аныкталды, мурдагы караганда жакшы депчи. Бирок элде маалымат жеттиби? Мисалы ошол талапкер болгондор, адамдар эрежени канчалык деңгээлде сактайт? Борбордук шайлоо комиссиясынын принципиалдуу позицияны кармана алабы?
Эми мыйзам жакшы, эрежелер жакшы деп мындай андан алысыраак болом да менчи. Биринчиден аралаш система менен экинчи окуудан жогорку кеңеш депутаттары кабыл алаткандан кийин Азбай экем айтыпбы, азыр кайта жогорку кеңешке шылтайсың депчи. Шылтабайм жогорку кеңешке. Эми ал истин баары айтылган болчу, Нуржан Карабекен айтылган, ал жерден депутаттар дагы тиги эми докладчикке тийишип биздин БШКнын жумушуна чейин киришип кетти, тиги Оштогу жыйынтыгына, Бишкектин жыйынтыгына. Ал жерден мынакей кабыл алган система кабыл алдык да эми күндөчү мынакей. Ошол себептен мынакей ошо преференциалдык система менен чогуу аралашып кеткенден кийин кирип кеткен. Ошо октябрда өтө турган шайлоо ноябрдын аягына чейин өттү. Бүгүнкү күндө программа техникалык жагынан, камсыздоо жагынан биз чаралардын баарын көрүп атабыз азыркы күндөчү. Буюрса баары бүтөбүз да. Бирок бул жагынан мынакей азыр түшүндүрүп атсак, мындай карампай эл эмес талапкерлер, мындай биздин коллегалар жакшы түшүнбөй атышат да. Мындай 3-4 жолу түшүндүрүп берип атабыз, ал жерчи 3 эле галочка коесуңар депчи. Мына азыр видеолор, бирок буну буга азыр чара көрүп дагы беребиз да, бизчи маалымат беребиз. Анан кийин биздин дагы талапкерлер дагы мындай үгүт компаниясы бир ай болот шүгүр, ал жерден дагы алар да үйрөтүшөт ал жерденчи. Анан кийин кайсылай жогорку кеңеш шайланып келет бул система менен, кийин кандай иштегени бул болсо убакыт көрсөтөт.
Мен кийинки суроону Ырыскелди мырза сизге жолдогум келип атат да. Мына жалпысынан оптимисттик маанайда айтылып атат. Буюрса бийликти мамлекеттин эрки бар. Эрежелер да мурдагы караганда жакшыртылды. Бул жолу
өтпөйт, мамайдын көрүп болот деп мен барып сөзүн айтышыбыз керек.
Жок, туу келчиликтер жөнүндө азыртадан айтылды.
Бул жолу талаада калды. Бул жолу согуш менен бүтүп ак үйдөр дейт.
Мисалы, эмнелерге жол бербеш керек бүгүн?
Жакшы да үмүт тартпайлы.
Вакыт. Таза шайлоо болот, тап таза шайлоо болот деген сөз мен үчүн бул зима не будет деген эле сөз. Таза шайлоо болбойт. Ашынган адам укугун 6 саат айткан Америкада таза шайлоо болгон жок. Батышты жөн эле кой. Ана Кыргызстанда таза шайлоо болот деген бул жөн эле жомок. Жомок болот. Бирок Кыргызстанда биринчи жолу эл аралык коомчулук алдында экзамен болот. Бизде бийлик жаңы, бизде кодекс жаңы, бизде конституция жаңы, бизде жаңы эреже жаңы. Мына кайрат айтып кетти, Алмамбет Насырханович айтпадыбы? Бизде одномандаттык аймактык шайлоонун 3 жолу шайлоо болду. 95, 2000, 2015 жылы үмүт түзүлдү. Туурабы? Баягы революция болуп кетти. Партиялык тизминен дагы 2 шайлоо жакшы өттү. 2010, 2015, 2020 жылы
Ашмалтай
чыкты. Ашмалтай чыкты. Азыр эми ушул Ашмалтай чыккан күндө экөөнөн тең алды. Аймагынан да алды, партия преференциясынан алды. Эми бул эл үчүн экзамен. Бирок бардыгы жаңы. Мен эмне үчүн ишенбей турам? Талапкерлер эски. Талапкерлер эски. Кечээ гана шайлоону Ашмалтай чыгарганда бүгүн башка жана жол баштерисин жамаган батыр башка партиялар менен келип атат. Мен ушуларга ишенбейм. Болуптур бийлик кепилдик берип атат, жеңилдик берип атат. А булар бийликтин КШКнын эрки жетеби ушулар тизгиндегенге? Эгер таза шайлоо болуш үчүн өткөн шайлоодо таза эмес шайлоону камсыз кылган талапкерлер мекеним Кыргызстан, биримдик ана Кыргызстан партиясы айынан ынкылап болду да. Ошолор партиясы кирбегенден талапкерлер да кирбеш керек да. Партиядан эмне күндө байкуштарды чыгарып салдык? А талапкерлер бар келе атпайбы? Ошолор эле.
Ушулмен сизге жолдойм да, мисалы дал ушул былтыркы окуяларга себеп болгон талапкерлер атын өзгөртүп эле башка партияларга кирип алып
мына шайлоого катышып атат. Мен сиздин риторикага мындай. Сиз дайым ушул мыйзамдуулук адам укугу дейсиңер, азаттык мына. Эгерде биз ошолорду шайлоого катыштырбайсың деп туруп эртең кандидатурасын алып койсок мыйзам жол береби? Силер ошондо чакырып алып уруксат
бизден
суроо бермексиңер. Жок, кеп ошондо как раз. Биз мыйзам менен аларды киргизбей койгонга Рыспыгелди досум айтчы, мүмкүнчүлүк бар беле? Мына сен Кыргызстандан келдиң, сен мекениңден келдиң, катталбайсың деп. Силер ушинтип аларды каттабай кое албайсыңарбы? Мыйзам алардын катышуусуна тикелей жол берип атканын алар катышат. Эми элдин колунда эркин койдум, эки колуң бош койдум дегендей келип ошолорду люстрация кылып койгонго мүмкүнчүлүк барбы? Бар. Алардын биз адам укугун бузуп качышпайсың деп
катыштырбай
кое албайсың.
Эч ким, эч ким
мыйзамдуулукка болбодукпу? Мүмкүнчүлүгү жок.
Жок, экинчиден таза шайлоо деген мындай ыплас шайлоо деген эмне? Ошондон баштайлычы. Мен карап турсам айланып эле жүрөбүз да. Кир шайлоо деген эмне? Мына Рыскелди айтчы. Бул биринчи подкуппу?
Подкуп.
Форма 2, анан оппоненттерди кодулоо. Мына сен азыр эң чоң оппозиционерсиң. Мен сени көрөм эң чоң оппозиция деп. Мына постоянно парламентте сен эле бакылдап атасың. Ошондуктан айтчы, сага бир кодулоо барбы азыр? Мына эл бүт журт карап турат. Кодулоо ошол кара бурага барып мугалимдерди начальник РОУ-да КГБ үй бүлөңдү даңдып тубанынды даңдып Рыскелди келсе баягыда уюштура коюп бир жумуртка менен чаап койгула деп уюштуруп криминалдын баарын сага мындай тукурган барбы? Айтчы дос.
Азыр жок. Болушу мүмкүн да.
Жок, эми болушу мүмкүн да. Сен
мындай эркек кечээ деле шайлоо барганда башында
жок.
Аябыдан көрөсүң площадка чейин элдер
сүкүрбөй. Көрдүңбү, сөздү тиякала качпай. Сен айт, азыр мына сага бирөө бир мамлекеттик орган мешать этип же районодон уктуңбу? Мисалы үчүн мен кечээ Жумгалды кыдырып келдим. Эртең президент алардын баарына жыйналыш өтүп атат. Кимде ким тиги аралашса кимисине ачкысына карабай кызматтан алынат, камалат депчи. Анткени чын эле шайлоого катышып шайлоодо бирөө добушту бурмалагандан өткөн чоң кылмыш жок деп. А форма 2 болгон. Түбүнө жеткен
каржылык ресурс, каршылык ресурс.
Административдик ресурс айттым. Мына административдик ресурс.
Эң негизги себеп ошол экөө болгон. Мен кийинки суроону Кайрат мырза сизге жолдойчу. Бул кандай кемчилик, кандай тоо келчилик жөнүндө кеп болуп атат? Мына азыркы учурда
жок, азыркы күндө мына буга азыр айтылып атпайбы жогорудачы. Административдик ресурс боюнча мынакей биз аймактарды баарында, областтар, шаарлар баарында штабтарды өткөздүк ал жердечи. Президент кайрылуу жасады, бир жолу эмес 2-3 жолу жасады кайрылуу. Бул жакшы да, мындай көрсөткүч. Президент айткандан кийин мынакей БШКнын мүчөлөрү дагы мындай кичине эме поддержка болуп биз сезип атабыз
да. Менин оюмча он чакты олигарх
камалат азыр. Анан бул жерден мындай болуп атат азыркы күндө. Азыр 1-2 кейс бар, бул жерде биз карап атабыз, азыр каттоо процесс жүргөндөн кийин алардын баарын көргөзөбүз да, кайсы жерде добуш сатып алуу болуп аткан депчи. Бирок бул жерден мындай болуп атат. Мамлекеттик органдын башчылары жергиликтүү органдын башчылары бул жерден толук түшүнүш керек да, ишенбей атышат да. Мынакей штабтарды өткөзүп атканда 3 губернатор штабка катышкан жок. Коопсуздук кеңеши менен катчысы барса ал жердечи мына ысык көлдүкү, чүйдүкү, Жалабаттыкы. Жалабаттыкы мына 8-9 айдан бери катышпайт. Бул жерденчи, бул жерден президент көңүл буруш керек да. Эмне себептен деп президент айтып отса, ылдый жактагылар баякыдай эле укпайбы кандай болот, активдин баарын чогултуп отсак, мисалы Бишкектен чогултсак, 400 адамды чогулттук, мисалы ал жерден мэр болуп келип барып отур, БШКнын төрайымы келип Марат Муканов сүйлөп атат ал жерде. Ал жерден Домком квартальныйга чейин чыгырдык, ай жазында болгон окуялар кайталанбасын. Шайлоон жыйынтыгын жокко чыгарып койгонго биздин эркибиз жетет дедик. Ал жерде баардык жерде айтылды. Бирок ошол жерде, ошол жерден губернаторлор, акимдер ошол баары отуруп туруп, ошол жерден колдоп бериш керек. Ошол жерден айтып, отурбаса ал жерденчи. Астыңкы отурган кызматкерлер болсо ишенбейт андачы. Кечекидей боло береби деп кайта эле депчи. Мыйзамда каралган мынакей мамлекеттик муниципалдык саясий кызматкерлер кетиш керек деп кетип атат бүгүнкү күндөчү. Баштадык биз аны.
Мен айта турганым азыркы күнү бир чоң коркунуч бар да. Эмне дегенде мен ойлойм ушул эки райондорду кошуп койгону мынакей кээ бир жерде 3 район. Кээ бир жерде 2 район, ошондой бирөө тиякта болсо ортосунда 500-400 километр алыстыкта турган региондор, райондор кошулуп атат да. Мынакей ушул эки регионалдык мындайча айтканда противостоянияга алып келип атат да. Эмне дегенде азыр эле ошо кийин ызы чуу да ошондон чыгышы мүмкүн. Эмне дегенде кээ бирөөлөр муну айтып атышат, баланча түкүнчө райондукун киргизбейбиз, биз өзүбүздүн жинди болсо да өзүбүздүн баланы шайлайбыз деген мынакей ураандар бар бүгүнкү күнү. И баардык сиз айтып аткандай жанакей социалдык тармактардын баарына ошо ойноп атат. Керек болсо каргап, шилеп, өлтүрөбүз, чыгарабыз айылдан дегенге чейин барып атат. Мына ушу эң чоң коркунуч деп ойлойм. Жанакей жаңы мыйзам болгон үчүн баары иштелбей калыптыр. Эмне дегенде мен ойлойм бизде канча 54 районбу э? Ошо ар бир райондон эле чыгарып коюш керек болчу да бир мандаттуу.
Бул ал чоң талапкердичи. Мисалы мен акыркы бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Рыскелди мырза айтсаңыз, мисалы сиз бир топ тобокелчиликтер жөнүндө кеп кылдыңыз жанатан беричи. Буга чейинки болуп келген шайлоолордун алдында деле ушул сыяктуу талкууларда айтылып бийликтин убадасы берилип келген. Бирок бүгүн президент эмне кылышы керек?
Президент сөзүнө бекем туруш керек, эч бир
акча тараткандарды
камаш керек. Калы сөз анткени президент үчүн да чоң экзамен.
Сен айтып атпайсың, оппозиция жүргөнсүн. Эми ушул баарыбыз эле ушул оппозиция болуп эле келген бийликти эле жок деп эле тепкилеп турсак элек, жакшы персона болуп, жок бийликке шанс берели, той эми бизге ынтымак керек десек элек, ошо жаман адам болуп калат деген аксиома түзүлүп калатат да. Мен ошону мындай кыстырма катар айтып атам. Же болбосо эгерде биз келечекти жоготсок, мамлекетибизди жоготсок, ал оппозицияң болобу, позицияң болобу, темтей баарыбыз тиги урпактар баарыбызды каргайт. Оппозицияңды дагы позицияңда туруп кошуп туруп согот. Кийинки урпактар бизди соттосо да мындай ай бир алдына кудай алдына. Ошондуктан биз мамлекеттүүлүктү, стабилдүүлүктү сактап калыш үчүн бүт аракетибизди жумшашыбыз керек. Эгерде дайыр жолу момундай окуя болсо темтей баарыбыз мына бүт анда точно эле могу жерде бир.
Бирок эңириде жоопкерчилик
Афганистандан экинчи албетте бийликте, бирок бийликте, сөзсүз түрдө бийликте. Анан кимде болмок эле? Анан жана өзүң башында баарын шурудайсыз деп айттың го. Биринчи жоопкерчилик бийликте, экинчи жоопкерчилик талапкерлерде, үчүнчү улуу урматтуу элде. Элибиз дагы ошо бийликтин кылганын көрүп андан кийин бийлик түстөнсө, андан кийин талапкерлер түстөнсө, андан кийин биз деле даярбыз деп туруп өзүлөрү бир түстөнүп туруп эле шайлоону калыс кылып койсо эле бүттү, жаркын келечекке бет алабыз. Эми ошону баарыбыз түшүнө албай атпайбызбы? Таза шайлоо демократиянын башатыбы? Таза шайлоо калыстыктын башатыбы? Таза шайлоо бул элдик бийликтин башатыбы.
Ошол учурда жана сиз айткандай сөз эркиндиги талкууда болушу керек.
Таза шайлоо бул элдин жана легитимдүүлүк, ишеним менен борьба с коррупцией, люстрация. Ал эми сөз эркиндиги болуш керек, ар дайым бейтарап калыс болуш керек.
Түшүнүктү. Урматтуу угармандар, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Биз бүгүн Кыргызстандагы парламенттик шайлоо алдындагы жагдайды талкууладык. Биздин талкуубузга социолог Самар Сыргабаев, Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков, экс депутат, экс министр Алмамбет Шыкмаматов, экс депутат, экс вице премьер министр Дамира Ниязалиева жана борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Маматов катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып.
Эксперттер талдайт берүүсүнүн видеосун Азаттык чекит орг сайтыбыздан көрсөңүздөр болот.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Берүүбүздү улантабыз. Ооганстанда бийликке келген Талибан кыймылынын идеологиясы эмне? Анын башка өлкөлөргө коркунучу канчалык? Ушул жана башка суроолорго Түркиядагы RGS университетинин докторанты Элмурат Кочкорулу жооп берди. Аны менен кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев маектешкен.
Элмурат мырза, саламатсызбы?
Саламатчы.
Өзүңүз билгендей, Ооганстанда август айында Талибан кыймылы бийликке келип, азыр бийлигин жүргүзүп баштады. Бул кыймылдын коркунучу барбы? Ооганстан менен эле бул кыймыл чектелип калабы?
Коркунуч бар. Жана бул Ооганстан менен Оогансандын географиялык чегинин ичиндеги гана бир коркунуч эмес. Мен буга чейин деле биздин бүгүн диний тармакта бизди эң кооптондурган маселелердин бири катары дайыма бул аң сезимдик жактан өнүкпөй аткандыгыбыз эң чоң коркунучту айтып келем. Ошон үчүн Талибандын коркунучу Ооганстан менен чектүү эмес деп турам. Себеби булар бийликке келгенде капустан көрүп калды окшойт. Бизде дагы колдой келгендер болду. О, туура кылдым, эми исламий башкаруу болот, дин эми жашайт депчи. Демек аң сезимдик жактан белгилүү бир туура эмес кетип калган багыттар бар, белгилүү жараларыбыз бар, дарылашыбыз керек болгон. Мына ошолорго, ошолордун мындай ойготуп койду, бир аз жандантып койду деп ойлойм да. Мындайча айтканда, Талибан кризиси, Талибан аң сезими бул Ооганстан менен гана чектүү бир коркунуч эмес. А келеби, келбейби бул экинчи маселе. Ал биз Оогансандагы эле талибандардан коркуп, ошону эле бир коркунуч катары көрүп, ушунун алдын алыш керек деп туруп башка жагын унутуп отурмаса, уткурган болобуз биз. Биз биринчи кезекте өзүбүздүн адамдардын аң сезимдик түзөлүүсү кандай болуш керек, эмнелерге көңүл буруш керек. Биз канткенде адамдын мамлекеттин кызыкчылыгын алдыңкы планга койгон, адеп акылактык нормалардан чыкпаган мусулманды кантип тарбиялайбыз? Биз үчүн негизги тапшырма ушул болуш керек. Ошондо буга окшогон маселелер өзүнөн өзү чечилет деп ойлойм да. Биздин, менин оюмча, каталарыбыздан бирөөсү, кандайдыр бир жамаат чыгат Афганистанда, Талибан, Талибан сүйлөшүп жатып калабыз. Анан Сирияда кризис чыкты, алар мындай экен, ИШИД, ДАИШ мындай экен, тиги бу деп туруп дайыма ушундай келип жарылганда анын түпкүрүн, себебин өзөгүнөн жок кылышты эмес, ошол жерде эле мындай топурак менен жаап, анан үстүн жапкан эле аракет кылгандай болуп калып атабыз да.
Мисалы ошо бүгүнкү шарттарды эске алганда, ошо агартуу жаатында эмнелерге көңүл буруу менен биз бул кыймылдын зыяндарынан коргоп кала алабыз?
Жаз айта алабыз зыяндарын
дегендей.
Бир эле нерсе, мен бүгүнгө чейин муну көп жазып келдим, айтып деле келатам. Биз мусулмандар катары ушул нерсени ачык өзүбүзгө айтышыбыз керек. Чындап эле биз мусулман болуп жашагыбыз келеби, жокпу деп. Себеби күч келген жеринде мусулман болбой коюп, анан баягы эч кимге күч келбеген жерлеринде мусулман боло калып, бири бирине күчүн көргөзүп, капырдыкка чыгарып ошентип жүрө бербейт. Так, мусулман болгубуз келсе, биз аң сезимдик жактан өнүгүүгө мажбурбуз. Бул Курани Каримдин эң негизги терең буйруктарынын бирөөсү.
Сиз эми азыр баягы өзүн мусулман деп санаган, мусулман шарият жолун карманам деген адамдар тууралуу айтып атасыз?
Ооба, ооба, ооба. Ошолор бул бая Талибандан коркуп калуу боюнча аларга тиешелүү болгон үчүн ошолорго айтып атам да. Курани Каримдин эң негизги буйругу, биринчи буйругу оку деген буйрук. Мунун сыртында жаңылбасам 273 жерде терең ой жүгүрт, кылдат ой жүгүрт, кайра кайра шашпай ойлон деген аналитикалык ой жүгүртүүгө адамды ыктаган, түрткөн Кудайдын буйруктары бар мындайча айтканда. Демек биз аң сезимдик жактан өнүгүшүбүз керек, дүйнө тааным кеңейиш керек, исламды тайыз эмес терең түшүнүүгө багыт алышыбыз керек. Бул агартуу менен гана мүмкүн. Кошумчалай кетиш керек, бул бир эле диний агартуу менен мүмкүн эмес. Мектепте жакшы окуш керек, динди жакшы түшүнүш үчүн, исламды жакшы түшүнүш үчүн. Химияны, физиканын эрежелерин жакшы окуш керек. Үйдө тарбияны жакшы көрүш керек. Коомдук прогресс кандай кетип атат, коомдо жашоо кандай кетип атат, муну жакшылап турмуш мектеби деп котко. Университетте окуш керек, анча мынча ачка калыш керек, маселелерди, проблемаларды көрүш керек. Анан сөзсүз түрдө экономикалык жагдай жакшы болуш керек, курсагы тоюш керек. Мамлекет дагы өзүнүн бул жерде, эгер мамлекет дагы бул жерде өзүнүн милдетин так аткарбаса, биз ушуга окшогон кереги жок, мындайча айтканда тузу жок, беймаза нерселерден чыкпай жүрө беребиз. Аң сезимдик өнүгүү менен гана биз Бул жана буга окшогон канча кыймыл чыкса келечекте дагы коргоп калганга бизде мындай бизден кетпей турган, өлбөй турган иммунитетти биз ошол менен гана жаратылабыз. А биз муну окуталы, көрөлү дегенде эгер жок, мен азыр муну окутуп адамдарды аң сезимдик жактан өнүктүрсөм тигилерге жакпай калат экенин, шайлоодон утулуп калат экен деп туруп эле биз азыр ушул шайлоодон утуп алайын анан кыйратам дей берсек биз ушинтип ушинтип кете беребиз, коркунуч деле чоңоюп атат, келатат. Кудай көргөзбөсүн, кудай көргөзбөсүн, бирок коомдук аң сезимдин деле бышып жетилүүсү бул өтө узак убакыт алган жараян экен да. Биз өзүбүз деле адам катары 10 жылда 20 жылда араң бир эки түшүнүгүбүздөн араң кутулуп анан ушул түшүнүккө алданып жүрө берген экенмин деп ойлонобузго, демек аң сезимдик эволюция бул эми бул биз бир адамдыкын сүйлөшүп атабыз, коомдукун ойлоп көрүңүз канча убакыт алат. Дагы оор жоготууларга, дагы оор натыйжаларга кириптер болуп кала электе биз муну түшүнүп алдын алган агартуу иштерин жүргүзүш керек. Бул үчүн дагы мен жазып келген, биздин өлкөдөгү диний ишмердүүлүк жүргүзгөн секта, жамаат уюмдарынын баардыгынын ишмердүүлүгүн жана колдонмо китептерин, материалдарын акылдын, илим билимдин, абийирдин элегинен өткөрүп, мындан өтпөгөнүнө коркпой эле кесип таштап, кааласаң ушу менен иш кыл, болбосо бар чыгып кет деш керек. Мусулман болгон адам коркпой эле коюш керек. Курандын эң негизги буйруктарынан багыт алган өзүнүн координациясы дагы ушул деп ойлойм да. Мусулманчылыктан чыгып калбайт, капыр болуп калбайт, тозокко түшүп калбайт, коркпойт. Башкача айтканда, кайра мындай адамдыкка, инсаниятка кызмат кылган болот. Ушундай багыт албасак, ушундай реформа жүргүзбөсөк, мына бул баягы президентибиз дагы кээде кээде сөз козгоп турган дин таануу сабагында дагы биз куддум ушул акылдын, логиканын, илим билимдин, абийирдин элегинен өткөн гана диний түшүнүктөр, принциптер бизге жол көрсөтүүчү болуш керек, ыйык болуш керек. Ошондо гана чыгабыз.
Талибан кыймылы өздөрүн ханафи мазхабын кармангандыгын айтышат. Бүгүн алардын кылгандары менен кармандым деген мазхабынын принциптери шайкеш келип атабы? Анткени ханафилик эң рационалдуу ой жүгүрткөн мазхаб деп саналат эмеспи?
Негизи сиз айткан туура, биздин мусулманчылыкта 4 чоң мазхаб болсо ушинтип айтылат да. Булар биз ханафи мазхабын карманабыз, бизде салттуу ислам деп айтылып келаткандар да ушул ханафи мазхабына өтөт. Ушуну мен ойлойм да, менин кыялым, кыялдарымдын бирөөсү, кана эле биз ушуну чындап акырына чейин катуу туура түшүнүп жашай алганбыз. Себеби имам Абу Ханифа берки аалымдарга салыштырмалуу рационалдуу ой жүгүрткөндүгү менен айырмаланган киши. Себеби эмнеге? Өзү Иракта ошол учурдагы Куфа шаарында туулуп өскөндүгү үчүн география өзү ошондой, анан жанында перс маданияты бар. Улуу Жибек жолу менен жакын болгон үчүн гректер келет бул жактан, арабтар өздөрү бар, анан дагы башка мада Кытай. Ошол жерде мисалы үчүн өсүп чоңойгон адам болгон үчүн ал жердеги ислам түшүнүгүн, ислам аң сезимин калыптандырууда рационалдуу болгонго мажбур болчу. Себеби жок, биздин китепте мындай эмес, силерки туура эмес десе бул киши менен эч ким сүйлөшмөк эмес. Аларга тең ата, керек болсо ашып түшө турганчалык рационалдуу ой жүгүртүп ушундай бир диний түшүнүктү, шариятты калыптандырган да баштаган. Бул аябай рационалдуу киши. Бүгүн бизге жетип келген эмгектеринде дагы карап көрсөк, акылга, логикага аябай басым жасаган киши. Жөнөкөй турмуштук принциптер мындай турсун, диний принциптер, башкача айтканда исламий принциптер акылга, логикага жооп берген учурда гана туура дегенге мүмкүнчүлүк алат деп айтат.
Эми Талибан канчалык ханафи мазхабындагы негизги принцип болгон рационалдуулукту башкы орунга коюп атат?
Эми Талибан, биз бүгүн ханафи мазхабын кармайбыз, сүннитпиз деп атат да, бирок реалдуулукка карайлы. Ислам шариятында жакшы билишет баары эле 5 кол тийгиз принциптер бар. Адамдын жаны, мал мүлкү, акылы, дини жана намысы, үй бүлөлүк коопсуздук ардагы, кишилик ардагы, булар кол тийгиз, буларды коргош керек. Талибандын бүгүнкү ишмердүүлүгүндө адамдын жаны коопсуздуктабы? Жок. Өлүп атабы? Өлүп атат адамдын жаны. Акылы, адамдын акылы эмнеге кол тигиз? Бул деген сөз адам качан гана туура, рационалдуу ой жүгүрткөндө, эч кандай бир басымдын, кысымдын таасир астында калбаганда туура нерсени табат. Демек, адамдын акылына басым болбош керек, кысым болбош керек дейт. Буга эмнелер керек? Басым кысымга жана манипуляцияга. Алкоголдук ичимдиктер, баңги заттары адам туура ой жүгүртүүсүн бөгөт коет да булар. Ошондой эле туура эмес медиа бузуку медиа курулуштары адамды манипуляцияны туура эмес маалымат жүргүзөт. Бул кепилдикте сөз эркиндиги, журналисттерге болгон басым. Бул кепилдиктеби? Эмес. Менин жеке көз карашымда эмес, эгер ушул жаңылыктарды окуп аткандарыңыз туура болсо. Ошентип бул балки мал мүлкүн дагы диний ишенимин жана адамдык ардак намысын, үй бүлөлүк коопсуздугун дагы айтсак болот. Ошон үчүн биз анда ханафибиз, биз эми кыйратабыз десе, биз ушул жерден эле башында эле бул бир эле мисалда ушул жерден эле көрүп баа берип койсок болот. Ханафиликте эгер имам Абу Ханифанын жолунан кетем десе, адам рационалдуу жүрүш керек, ой жүгүртүш керек, акыл, парасат эң жогорку белгилөөчү критерий болуш керек. Бүгүн булар иштетип аткан системада, булар алып барып аткан иш чарада бул айткандарга канчалык көңүл бурулат, ушул жерден өздөрү баа берип алса болот.
Анан сиз башында айтпадыңызбы? Талибан баягы чек арадан түз келбесе дагы, бирок аң сезимдик жактан келип атат, бияктан
бар болчу.
Бар болуп атат, колдогондор болуп атат деп. Ушу аң сезимдик жактан коргоодо мамлекеттин ролу кандай болуш керек? Коомдун ролу кандай болуш керек? Ким эмне иш аткарыш керек?
Эми бул жанагы мамлекеттеги биздин төбөлдөргө, атка минерлерге акыл үйрөткөндөй болуп калса жакпай кетет да, жаман көрөт. Бирок мен 2018 жылы Сооронбай Шарипович президент болуп Турцияга Турциянын президентинин инаугурациясына келгенде кыргыз диаспорасы менен Анкарада жолуккам, эч унутпайм. Ошол жерде мен сөз алып, сиз мына жаңы келип атасыз, диний жааттын реформасын дагы унутпасаңыз, билем дедим, приоритетиңиз бул эмес. Экономикалык өнүгүш керек, көп бизди күтүп турган жааттар бар. Экономикалык жактан өнүгүш керек, укуктук жактан сотторду бир мындай тартипке келтириш керек деген. Бирок мен айттым да, биз акчабыз көп, аскерибиз күчтүү, душмандардан коргой алабыз, ошондой болгон менен биз эгер аң сезимдик жактан өнүкпөй кала турган болсок же парадигмабыз бурулуп туруп кайра өзүбүздүн ичинде жашап атпай өзүдөн чыккан жат жаман дечү эле, ошентип кайра өзүбүз өзүбүздү бузуп боло турган болуп кетсек, бул ушундан коркуш керек. Ошон үчүн приоритеттүү темаларыңыздын ичине диний жааттын реформасын дагы киргизиңиз. Диндарлык мечиттин ичинде эмес, сыртында башталат деп айткам. Бул өтө маанилүү сөз болчу. Диндарлыкты биз жайнамаздын чети менен чектебейли. Жайнамаздан түшкөндөн кийин башталат. Бир адамдын канчалык диндар же диндар эмес экенин, мусулман же мусулман эмес экенин десем, аябай жактырып, туура, биз бул эме диний саясатыбызды биз ушундай алып кетишибиз керек, сен айтканың туура деп, бирок эч кандай реакция болгон жок. Бүгүн мен Садыр Нургожоевичтин ошол дин таануу сабагын киргизип, ошол жерде бир топ маселени алдын алып коебуз деген туура ой пикирин жана ак туура ниетин колдойм, мен деле жактырам. Бирок муну кантип ишке ашырыш керек? Бизге өтө сонун намаз окуган, келиштирип орозо туткан, жылда болбосо дагы тез тез ажыга барып, бирок жылда умрага барып келген көпчүлүктүн коомго мындай түз пайдасы тийбейт. Бул кишинин жеке кудай менен болгон мамилеси мүмкүн болушунча жашыруун калыш керек, пиар кылынбаш керек. Бизге качан гана аң сезими жогору, рационалдуу акылдын, логиканын жана кишилик абийирдин сыртындагы нерселерди туура деп эсептебей турган диний аң сезимди сиңирген жүрөгүнө ушун менен жашайм деген жоон топ жаралса, мына ушунда гана биз ушундай коркунучтарга өлбөгүс түбөлүктүү жанагындай антикор же болбосо иммунитет жаратып алган болобуз да. Муну агартуу менен гана кылыш керек. Диний билим берүүнү тескеш керек. Чындыгында муктаждык бар. Эртең бул сабак киреби кирбейби, кандай өңүттө болот, анан китептерин ким жазып берет билбейм. Бирок муну көрө жатарбыз. Мен тарых алдында, бирок Кудайдын алдында айтып коюшум керек. Биз качан ушундай нерселерге каршы күрөшүүдө ийгиликтүү боло алабыз? Аң сезимдик жактан жогору дүйнө тааныму кенен, Анан ошол акылдуу, логикалуу, абийирдүү, абийирдик соттун алдында өтө турган ой жүгүртүү бул динге каршы келип калат, шариятка туура келбей калат дебеген көз караш кенен адамдар.
Түркиядагы РЖС университетинин докторанты Элмурат Кочкору уулу менен Зайырбек Бактыбаев маектешти. Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.